Ay, la 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 la.
A música que nos evoca, a música que nos leva, a música que nos va a acompañar con esta conversa que vamos a mantener con dos convidadas, Mónica y Olga, Olga y Mónica. Porque los dos sois igual de importantes para nos. Sí. Mónica, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas, muy buena tarde.
Olga, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo, con
pues
vos.
Igualmente, por fin, que además pechas una etapa y vas a abrir otra, pero bueno, no adiantamos acontecimientos.
Muy bien.
Mónica de Piñeiros.
Sí.
Y Olga Novo.
Eu de Vilarmao, sí.
Pues mira, Mónica, de Vilarmao. Que tedes aí algo moi especial que estáis argallando de fai tempo e que é un espazo que vais a abrir, fíjate, cultura emocional. Que bonito, que referencia máis bonita. E ademais, memoria do Piñeiro, o sea, unha mistura aí. Estupenda. Se están ahí pasando a fala tú, principio a tú y tal. Bueno, a ver, ¿cómo surge esto? Hombre, indudablemente con por las dudas está clarísimo que a cultura, a memoria, todo este entendimiento que hay do rural, do cultural, sabemos que os leváis siempre con vos, pero iba a decir pecharlo, ¿no? Porque se quiere hacer aire libre, pero prepararlo para una jornada, como, por cierto, que va a ser este sábado 23, a partir de las 5 de la tarde. Bueno, ¿cómo, quién tiró de quién? Contárnoslo todo.
Bueno, pues mira, a verdade é que este acto é unha ilusión que tiña desde fai moito tempo, non? O de trasladar a cultura emocional, como ben lle chamou Olga, a aldea, a miña aldea en concreto, a nosa parroquia, porque a parroquia das dúas, Vilarmao e Piñeiros, pertencen a Castroncelos. No momento no que yo plantexei a Olga a idea, pois comezamos a traballar con moitísima ilusión. Tamén lle trasladei a idea a todos os que van participar o sábado, vindeiro sábado.
O repasamos en un momentinho.
Bueno, pues todo foron apoios, despois tamén por parte dos veciños e outra xente, incluso de xente do concello, pues, como pudo ser a Puri de Vilachá, que nos prestou todo o seu apoio. Bueno, pues a cousa foi a máis e aí estamos.
Que bueno, sempre digo que tanto os músicos como os escritores, bueno, todos os vencellados ao mundo da cultura sempre son totalmente, bueno, solidarios, que se montan en todos os carros, é importantísimo. Bueno, e para Olga, que eso, que aparte de que estés en un espacio tan... tan de paso como metro, que esté allí. ¿Eh? Contanos también cómo chegaste ao metro de Madrid, ¿no?
Sí, ben, o asunto do metro de Madrid é unha iniciativa dos editores madrileños e das editoras que se chama Libros a la Calle, ¿no? Que é levar a cultura a considerada alta cultura, non? Como pode ser a poesía, un xénero que habitualmente se considera pois máis de elites, non? Pois leválo verdadeiramente á rúa ou neste caso o subterráneo, non? Polo tanto leválo ao metro. Entón o que fan é paneis, pequenos paneis dentro, do metro, para que os viaxeros e as viaxeiras poidan ter un momento de lectura máis ou menos pausada mentras viaxan, coñecer distintas voces poéticas, bueno, tamén narrativas, porque tamén hai extractos de obras narrativas. E, bueno, pues neste caso escolleron uns versos do meu libro de Felicidade, por ser o Premio Nacional de Poesía. Bueno, fíxome especial ilusión por unha razón, porque os versos que escolleron, que non os escollín eu, foron eles e elas, son precisamente o fragmento dun poema que está dedicado ao meu pai e ademais a ilustración que puxeron a carón do poema é a dun home labrego, que leva unha forquita nunha man, pero leva a súa filla pequena o lombo. É dicir que non podía, non, esa ilustración reflectir mellor o fondo cultural e emocional dese poema, non? Claro, faime especial ilusión pensar que de alguna maneira un labrego como era meu pai anda percorrendo o metro de Madrid de alguna maneira dialogando con tantos viaxeiros e viaxeiras pois de, en fin, de distintas procedencias, de diferentes culturas, e ese diálogo está moi lonxe dos poderes, é un diálogo verdadeiramente humano.
Qué bonito, qué sensibilidad de quien eligió. Fíjate, sin tal vez saber, no sé si sabía o tal. Y eso, bueno, pues eres una escritora underground. Que como se llama.
Qué maravilla.
O metros. Tal.
Claro que sí.
Pues ahí
claro
está, bueno. Sí. Mónica nos permitió que hiciéramos este inciso.
Sí, está aparente, sí. Está aparente.
Estoy encantadísimo.
Ahora retomamos lo que importa hoy, ¿no?
Importante pensar que tal vez alguien que tenga un mal día, pues, ¿sabes? Se encuentra con eso, puede tener una catarsis, con, ¿sabes?
Ojalá.
Y seguramente, y bueno, galego saberá a porrón, como se suele decir.
Sí, ya recibí en algún WhatsApp con la imagen de algún galego que ya no metro de Madrid, de súpeto. Se atopou con iso, claro,
qué
moi bonito.
Que bonito. Sí. Unha satisfacción, bueno,
sí.
El arte, la creatividade, como tes tú, que te dá un montón de satisfaccións, que a veces parece un, ¿no? Pero es eso. Bueno, como organizaste isto? Porque aí temos de todo. Facernos un repaso da xente que va a participar, como ou foi simplemente empezases a chamar ou dices, bueno, tiene que haber unha parte desto, do outro, como foi, Mónica?
A ver, eu creo que sí que decidimos que tiña que haber un pouquiño de todo, ¿no? Un pouquiño de que ao final todo se basa na poesía, ¿no? Porque os músicos que veñen, por exemplo, no caso de Luis Caruncho, musicaliza temas poéticos, ¿no? Todo se basa un pouquiño pois na emoción, non, en transmitir. Pero sí que queríamos, pensábamos que era importante pois que houbera as tres disciplinas, ¿no? Que estuveran a poesía, a música, despois un espectáculo teatral no que tamén se conxugan a poesía, a música, o espectáculo, a interpretación. Bueno, foi un pouquiño falando con estes, falando cos outros. En algún caso, eles mismos se ofreceron nun momento no que por unha visita os levei a enseñar o Piñeiro, me dixeron, eu quero actuar aquí. Bueno, pois, pouquiño a pouco fomos argallando entre as dúas.
Qué bonito. Nos facéis un repaso de quiénes van a estar. Recordamos que esas as 5 da tarde, na menor opinión, moi importante, quen pode acudir?
Pode acudir quen queira. Ademais, Teremos cadeiras teremos unhas cuantas cadeiras para todo aquel que non poida estar de pé. Será o aire libre, porque ademais xa miramos o pronóstico do tempo, danos moi bo día.
Xa temos encargado o día, ¿no? Espléndido.
Claro, sí, sí,
está todo previsto.
Sí, sí, sí. Está todo previsto. Os compañeros sempre cumplen. Así non tamén hai plan B. Que cando chegamos, sí. Outro día que estuvimos disfrutando tamén da cultura con Javier Franco, sí. Desas zonas de Ferreiros, tenemos plan B, por xa caso. Estaba Puri
pues
tamén.
Tiñamos un plan B, que era unha palleira dun uns veciños que bueno, que estuvemos limpando e recollendo, por si chovía, pues trasladar o acto ali. Pero a idea principal era facelo debaixo do piñeiro, ¿no?
Que dices ti as cadeiras, pero si o mellor é así, sentarse ali, levantar o cucho de terra, de, ¿no?
Sí, pero bueno, contamos con que tamén haxa un público maior,
claro.
Que non, que posiblemente non poida sentarse no suelo, entón para iso pues teremos unhas cadeiras.
Porque fíxate que eso que tanto gusta que nas romerías e que as perdimos por circunstancias, xa se iban perdendo, pero bueno, que un poquinho tamén ese espírito, non, Olga?
Sí, precisamente, bueno, o que falaba Mónica de que haxa as cadeiras por si hai xente maior, quizáis un dos elementos esenciais deste proxecto é precisamente que é un proxecto, entre outras cousas, para os visitantes, pero tamén e sobre todo para a veciñanza. E claro, a veciñanza xa sabemos que no rural está moi avellentada e polo tanto nos queremos que se sintan a gusto e cómodos e cómodas e esperamos iso, que veñan os nosos veciños e veciñas. Esa memoria do Piñeiro sobre a que asenta o acto é precisamente a memoria pois das distintas xeracións as que viu pasar por diante ese piñeiro, non? Unha comunidade de vivos, pero tamén de mortos, non? De feito, un dos actos máis importantes que terán lugar, ou quizáis o corazón do acto, é a rememoración, non? Unha pequena homenaxe, neste caso, a unha veciña. Sí? Prevemos, non, que cada ano que fagamos este acto, porque bueno, empezamos este ano, pero con idea de ter continuidade,
como debe
pues,
ser,
por suposto, pois pues cada ano dedicarase esa memoria do piñeiro, o piñeiro lembrará a unha persoa que pasou ou que pasa por onde a él. Esta primeira vez pois pues, estará dedicado a ermitas que, bueno, entre outras cousas, era a avoa de Mónica, ¿no? Entón empezamos directamente con cultura emocional, ¿no? Pois precisamente coa neta organizando un acto no lugar da avoa e na memoria da avoa. Creo que ben, non pode haber mellor mostra, ¿no?, desa cultura emocional que a palabra dunha neta recordando a súa avoa.
Qué buena oportunidad de Mónica, verdad que sí. Además, a mí ermita me suena de siempre. Hay una ermita, siempre tiene que estar en alguna historia y en esta ocasión pues es algo muy, muy, muy fondo que le vas a ti.
Pues sí, la verdad que fue una persona muy, muy importante en mi vida. Mira que casi me emociono. Sí,
no, pero emocionate, que esto es una radio de las emociones.
O falar de ella. Era unha persoa, era a Tula, o sea, de feito o meu nome comercial para a bisutería que realizo, pois chamase Aneta da Tula. Era unha persoa moi querida, non só por a familia, o sea, moi querida por todos os veciños e veciñas. Era unha persoa moi xenerosa, pero sobre todo moi loitadora. Non máis que outras moitas mulleres que habitaron o rural na súa época e que foron basicamente as que sustentaron o país na maior medida, non? Elas traballaban fora, traballaban na casa, coidaban os pequenos. Bueno, creo que hai que rendirlle unha fonda homenaxe a esas mulleres. Bueno, para min, pois, imaginade o que é que sexa a miña avoa, a Tula, a queridísima Tula, que tanto me enseñou e tantos momentos compartín con ela, tanto aprendín, esa fouteza que la tiña, ese xeito de tirar para diante, de sorrir cando a vida lle daba golpes. Bueno, pois eso, que me emociono.
Sí, que claro, eso estamos, somos humanos. Que tesouro, Olga, que tesouro temos con os maiores. Es que a mí o que me gustaría, todos estos que tienen esa riqueza de experiencias, también como decir, de momentos malos, para también valorar lo que tenemos ahora, que importante valorizarlo y que importante que estén presentes en todo canto se sea posible.
Por supuesto. Y además, bueno, pues vai estar no corazón deste acto, que además está concebido como un acto de cultura libre e autoxestionada. Cando falo disto é porque se fai, desde logo, desde a máis absoluta xenerosidade e apertura, sen que ninguna das persoas que colaboran no acto cobre un céntimo, por supuesto, nos mesmas tampouco.
Pero che digo que recibes moitísimo. Claro. Es un pago que no se paga con dinero. Dinero después para pagar factura y otras cosas, pero yo sé que sales de allí.
Por supuesto, bueno, esa
é, ben pagado.
Esa é a idea, non? Entón, bueno, pois son actos feitos, pois iso, nunha pequena aldea para un público, o primeiro receptor precisamente a xente desa parroquia, todas aquelas persoas que nos queiran acompañar, por supuesto, e iso sabendo que se fai pois desde a apertura e desde a máis absoluta liberdade, sen recibir apoio de ninguna institución, nin subvención de ningún tipo, o cal nos permite pois ser moi libres, non, na xestión cultural e nas nosas vidas.
Outra satisfacción, e que vou contar con espacios libres, como te decías, ten que ser espacio libre aínda que teñamos un plan B, e unha riqueza tamén que temos aquí, pois con todo o que ha pasado, fíxate, pois como se han tenido que limitar as cousas culturais, pero non o contar con estes espacios libres, hemos tenido pues un pouco máis de ventaja, ¿no? Con o resto de outros espacios máis urbanos.
Sí, sí, bueno, e además ese lugar en concreto, o lugar do Piñeiro, que está, bueno, pues nunha finca, non, dunha casa, a verdade que é un espazo tamén moi simbólico, é unha árbore verdadeiramente descomunal, agora que tanto se fala de árbores senlleiras, bueno, a nosa árbore non ten diploma, de árbores senlleira, e nino precisa, non? No?
Pero ten a visión dos veciños, que eso...
Efectivamente, efectivamente. Iso é o que a fai verdadeiramente senlleira.
Cantas cosas a súa vez pudo ver, non? De como pasou as generacións, de como... Sabéis cantos anos ten ou non está...?
Non, porque pues para no. Sabelo teríamos que cortala.
Non procede. Más ou menos, procede. Pues, sabes, como sempre alguén, pues, o meu bisabuelo plantou, o bisabuelo tamén contou, tal, pode
ser. Non temos
ahí.
Memoria.
Non temos, non. No. A verdade é que non sabemos. Eu lembro a miña avoa que sempre dicía que ela o recordaba ali sempre, dende nena, pero...
E ela naceu a comezos do século.
Claro, naceu, pero non sabemos exactamente a idade que ten.
Bueno, importante que va a coller esta... cultura emocional, bueno, fagamos o repaso porque vamos saltando, que está ben tamén.
A ver, a idea é que comece Olga, pues eso, falando un pouquiño tamén sobre a miña avoa, e despois recitando poemas dela, por suposto, que todos sabemos que son maravillosos.
Esto é o convite, antes de que se me esqueza, de que xa sabes que nos deses de vez en cando veciña. Pues un dos esponsos, pues, para pechar a programación ou a semana, un venres e tal,
cando
que será todo luz, unha satisfacción, e para nós, bueno, será tamén aportar todo o que podamos tamén humildemente, nos que tampouco temos subvención ni nada disto, e que queremos
cultura libre.
Pues,
cultura libre.
Facer cultura libre, perdón.
Nada. Bueno, despois seguiremos con Lois Diéguez, que tamén nos traerá algúns dos seus poemas. De seguido actuará Luis Caruncho, que para os que non os coñezan é moi, moi coñecido, pero para os que non teñan o placer de coñecelo, é gaiteiro, é zanfonista, é regueifeiro. Despois daralle paso a Xico de Cariño, que é un músico tamén excepcional da terra, que toca armónica. E xa para rematar, pues, teremos o espectáculo de fin de festa co Bruxo Queimán, que eso nos fará ali unha conxugación de música, poesía, interpretación, un poquiño así.
Esa variedade, claro. Sí. Sobre todo que a esa sorpresa, que a xente que vaya tamén que se sorprenda e que reciba todos os estímulos tan importantes da cultura.
Teño que decir unha cousa que bueno, que nos produxo unha fonda tristeza, é que contábamos tamén ca presenza de Suso Bahamonde, un poeta de C, que por un motivo personal pois non vai poder estar con nós, que ten reservada a súa praza para as vindeiras ocasións.
Claro, claro que sí. Bueno, os artistas, os creadores tamén son humanos e tenen pois, as cousas familiares ou cousas de moitas cousas de saúde que nos pasa a todos. Sí. Pero o importante que cando se dá oportunidade, eso se esquece, ou mellor despois cando vais ao escenario ou te apartas do micrófono e tal, xa ten frío ou sufres, pero tamén eso é moi importante que o dan todo no momento que hai que darlo. Tenemos claro que muchísimos sí. exemplos. Sí. Por nada, 5 da tarde, este sábado, en Piñeiros, a Pobra do Brollón, convidados por Mónica e por Olga, e Mónica, e intentaremos estar ali e a lo menos pillar un anaco de tanto sentimento e tanta historia. O teu pai, a tua avoa, bueno, penso que va a ser. E os veciños que seguramente recordarán que tamén han tenido... experiencias sí. con eles, que é o importante. Isto hai que cuidarlo, hai que cuidarlo moitísimo. E sobre todo as novas xeracións que o valoren, que é moi, moi importante. Conocimos con esa jota de Moscoso, no que fala de O Piñeiro, de David Salvado. Moitas grazas por ese entusiasmo que ves nas vosas facianas, por venir a contarlo aquí a Radio Monforte. E sempre o digo, sempre dices o mismo, pero é verdade. A chava está debaixo do felpudo, está boa esa casa. Cando queráis, queremos enchar isto de cultura, de sobre todo de sentimiento, de algo tan, a veces, tan personal, Olga, tan personal, Mónica, pero que lo compartís con o resto da xente. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a ti.
Pasarlo moi ben en esta primeira edición de Moitas Máis.
Gracias.
Despedida, vou a dar a despedida che vai miña rosa, como che vai miña flor, como che vai miña rosa, de cada vez.